Европаның адам хукуклары барадагы Сауди орта хакимиятләренә Михаил Ходорковскийның хукукларын бодонлыкта гүнәле тапты. Йөне ул бу өнкү невит магнатының ө тосо эдилмегене сиясәт тарафлы диярыны реттетер. Бодон орсиятта иң бай адам атапланган Ходорковский 2003 елда тутулды. Танкыйчылар бу сиясәт амбицияләре ве шул вакытки президент Путинни танкыйтанлыгы өчен оңа берилгән җирәр иделәр. Ходорковский белән аның партнеры Платон Лебедова кезаплык ва салгыт төлемәктән буен гасырынлыкта айыплап берлен төрме тосоулыгы өтен декабрда гечен икенче процесте 2017 елы челлі урылдылды. Өтен әпте Москваның бір суды бу мөхлеті бір ел адалдып, жеми 13 ел әтті. Бұлорың екеде де бейханун иш едендіклеріні реттетелер. Францияның Страсбург шәһәріне ерләшкән адам хуклары суды Орсият су таражаты, оның хукукларыны бодонлыгы, шейли һәм оны кемсезгі шәрттәрдә саклап, авырына зыян етерлеге өчен Ходорковскийга 24 мең евро төремелде дип хөкем чыгарды. Ходорковскийның тутылмагы ва оның беренче суд процесы барадагы шикаят белән багланышлы бу хөкемдә оның тутылмагы бик кануна тапланыр. Ол ilki tutulonna bir jinayet ishinne shaya tökmünne suuda barmaqtan boyun qasranlıqta günahlanıp tutulli. Yöne Strasbourg'daki suud, derin uçuların onu beyle çalt ayıplamağı bu ötüşe tayyarlık görülüp, onu bir shaya tökmünne çağırmaq dəlle, isim suuda çekmek üçün edilene mengriyar diyer. Suud şeylem onun prosesten önkü tosoğluğunun esası yere iki gedek uzoldulandığını yadgardi. Yöne Suud Ходорковскийның ө тутулмагының сияси себепли диянини реттетти. Суудын айтмагына көрә Ходорковскийни тутмактан орта хакимиятларының хакыйкы нияты барыда кәбир шүпәләрнең булмагы мөмкин. Yöne сияси себепли диян өчен бер җәдәлсез субутнама кирәк. Бу субутнама һәм юк. Адам хукуклары суудының хөкүме дерге үшләрнең Ходорковскийның суд ишене тәдәдән гөздән кешерер диелдегдәл. Bu suud 2004 yılda hem Lebedev'in tutulmağı bir kanuni hüküm çıkarıptı. Yönü bunun beren neticesi olmadı. Hüküm her ne çıktı olsa önkü nevit magnatı için bir yeniş etaplanıyor. Onun şerhli yağdayda vaktinden ön boşadılmağı için bir umid olup duruyor. Onun advokadı Ходорковский bilen Lebedev'in bunun için arda berendiklerine aitti. Ol olar vaktinden ön boşadılmağa hukuklu, sebebi olar türme mühletlerinin yarısını tamamladılar dedi.